Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'i tfisser sawri?
Sawri fil-Malti hija plural ta' sawru li tiġi ħuta tal-qieħ twila xi piet. B'Ingliż tiġi l-lizard fish, tantu hekk li anke bil-Malti tissejjaħ il-gremxula tal-baħar. Hemm rubija wkoll ta' sawri sewwa mal-kelma sawra li hu nom ħireġ minn sura. Ġifieri hawnhekk għandna l-istess ser. Imma jingħad li sawra, issa hawnhekk sawra trid tinkiteb bitra kapitali, sewwa, kien kun jom Malti qadim, tant li nsibu post ta' sawra. Li hu isem ħan ikkwota mill-miklem isem ta' ospizju ta' xjoħ fir-rabat ta' Malta, hekk kemm semmi għall-fundatur tiegħu Dr. Nicol Sawra. Ġifieri hawnhekk issa tħanna fuq l-isem. Il-kelma nsibuha wkoll miktuba SOURI u l-S qiegħda bitra kapitali, speċjalment bħala laqam ta' familja. Sawri huwa isem ta' oriġini persjana li jfisser warda ħamra. Isem li ġerment jingħata lill-tifla. Jista' jkun li fl-imod li kien hemm xi ħadd jismu hekk u minħabba li mhuwiex isem komuni hawn Malta li isem għadda bħala laqam għall-familja ta' minn kien jismu hekk. Ġifieri dan kollu qegħdin ngħidu aħna li hemm ħafna possibiltajiet ta' xi tfisser sawri.
Sewwa
il-probabilità hija li wieħed ifittex daqsxejn fil-kuntest ħalli jara għal xi xetter vera x'hekk qed nitkellem fuq il-ħut, ovvjament illi se jkun għal din il-ħuta tal-qiegħ. Imma jekk inkun qed nitkellem fuq laqmijiet, pereżempju, jew inkella kunjomijiet, sewwa jew inkella l-ġrajja Maltija fl-imodi, x'aktarx illi se jkun jirreferi għal dan l-isem sawri li qegħdin ngħidu.
Kurżita oħra li min kienu jsejħulu spagu.
Spagu minn spaga, sewwa spagu għandek għandek lu hemmhekk illi huwa suffiss ta' meta bniedem isejħulu u jtuħlaqam bħal meta pereżempju wieħed twil jgħidulu twilu. Iżidu dik lu biex jagħtuh qisu dak il-laqam. U spagu kif għattaġ tinti xaħat tirqiq u twil sewa iqabloħ ma spaga għax spaga hija hekk fis-sens. Issa il però aħna nsibu wkoll illi spaga ġejja minn kelma u din hija interessanti. Flisqalli. Għax flisqalli nsibu illi teżisti il-kelma spagu. Mhux spaga, spagu. U spagu flisqalli tfisser spaga. Ġifieri hawnhekk lejn jekk aħna naraw daqsxejn il-vjaġġ tal-kelma, il-vjaġġ tal-forma tal-kelma, sewa, mhux is-sens, is-sens biex ngħidu hekk mill-isqalli għal għandna ma nbidirx. Imma beda bi spagu. Ġi għandna u spiċċa spaga u aħna l-ispaga konna bdejna nagħmlu spagu bħala laqam. Sewa, spaga tintuża wkoll. Huwa każ interessanti wkoll fil-ġrajja tal-lingwa.
Ħana ddu għall-kelm oħra, x'inhi paċaċa?
Mela, ħalli nagħtu ż-żewġ forom li jeżistu. Għandna paċaċa biċċe. U għandna paċaċa biċċe. Dawn huma alternattivi tal-istess. Alright, ġifieri dan il-fattur il-liċċa kultant timbidel biċċa jew viċa versa insibuh fil-Malti. Tantu hekk għandna doċċa, per eżempju, ngħidu doċċa. Alright. Mela, paċaċa tfisser xi ħadd inkompetenti. Kultant ngħidu lu sili. Alright, u billi qiegħda fil-femminil, ġifieri xi mara li kienet kemm xejn babba għax malajr wieħed jista' jitħaq biha, jgħaddi żmien biha. Il-forma maskili hija paċoċu. Paċoċu però huwa dialettali, sewa jew kollokjali, anzi iktar minn dialettali, għaliex tiġi paċaċu. Ok, u jew nkella biexxa paċaċu. Li hija imsawra minn paċaċa u s-suffissu tal-laqmijiet li tkellimna fuq ftit ilu. Toqrob lejn paċaċa hija l-kelma paċu li hija slang għal vulva, il-fetħa tal-ġenitali ta' mara. X'aktarx li l-idea hija meħuda mill-Ingliż pussy. Sa tinsiex li l-iżvilupp mis-seklu 19 law kien influenzat ħafna mill-użu tal-Ingliż sewwa. U pussy fl-Ingliż bħal ma taf hija slang għal vulva jew għal vagina. U l-Malti bnija fuq pejxu. Ara, sa għandek paċaċa u pejxu. L-idjoma informali jisu paċu, kelma oħra, dawn huma kollha jisu tal-istess razza. Jisu paċu, mela bħala idjoma tfisser li wieħed ikun dunnuri qed u merħi. It-terminu pejxu, femmini l-pejxa, ifisser attus żgħir u dika tifforma parti mill-lingwa ta' tfal tradizzjonali għax illum iktar isejħu l-uppusiju. Fl-idjoma Maltija mara tissejjaħ pejxa għax ikollha leħna irqiq u tkun qisha mejxu jiney. Ara għandna mejxu ieħor. Niftehmu mejxu minn pejxu. U żviluppat il-mulp għaliex kultant minħabba l-assoċjazzjonijiet ta' pejxu. L-assoċjazzjonijiet sesswali allura kienu jbillu għal mejxu.
X'kien spakkun?
Spakkun huwa nom grammatikament sewwa u ifisser wieħed li jħobb jiftaħar u jagħmilha tal-bravu. Speċi ta' prużuntus biex juri kemm hu bravu, sewwa. Mela xi ħadd faħħari u fanfarun li x'aktarx ma jkunx ikollu biex ikun minn fuq bih innifsu jissejjaħ spakkun. U l-kelma spakkun ġejja mill-isqalli spakkuni fis-sens ta' faħħari. Ġifieri hawnhekk ukoll għandna l-influenza tal-isqalli fuq il-Malti spakkuni spakkun. Il-Malti mill-isqalli kultant iwaqqa' dik l-aħħar konsonanti.
X'kienu jifhmu meta kienu jgħidu? Għamillu sufa.
Għamillu sufa, l-għanet hemm is-sens ċajtir, issa niġu għalih. F'din l-espressjoni sufa tfisser dik il-biċċa tas-suf li tissaħħan u dari kienet tissaħħan mal-fanal tal-lampa tal-petrolju sewwa u titqiegħed fuq dik il-part muġuha tal-ġisem. Dina l-iktar li niftakara jiena li kienet issir, speċjalment ħabta tal-ħamsinijiet, kienet għal-min kien ikollu s-sola konverżiva, kienu jagħmlu ilu fuq sidru. Sewa saħnuha bil-lampa mbagħad jagħmluha hekk biex speċi
sufa sħuna.
Sufa sħuna, ekku, hekk kienu jsejħulha għamlu sufa sħuna.
Innanna niftakara tgħid.
Iva, kienu jemlu ħafna biha. Oma, għaliex kien jaqret bizbess, kien jaqret il-kesħa li bnidem kien ikollu sekk kienxi fi minħabba fi għadika ħaġa oħra. Allura l-espressjoni għamillu sufa kienet parira għal xi ħadd biex isaħħan, sufa għal xi marit. Sabaw kif qed ngħidu bis-sola meta tkun qawwija. Imma fil-Malti sufa tfisser ukoll nitfa' ħaġa ta' xejn irqiqa bħal xara. U f'dan is-sens sufa ġieli li tintuża għal xi ħadd sifja, issir iġu għal sifja wkoll. F'dan il-kuntest ukoll insibu sufinu fil-maskilu, sufina fil-femminil li huma diminuttivi ta' sufa u jintużaw għal dawk li huma żgħar u ma fihom xejn qishom sifjiet. Issa, ħammorru daqsxejn għal sufa. Sufa ġejja mill-arbi suf illi tfisser is-suf tagħna sewwa mela hemmhekk. Aħna ħadniha u ħadniha b'kollox, anke bis-sens. Sifja, issa meta morru għal sifja għax wieħed jista' jgħid suf u sifja ġej minn xulxin. Ħalli naraw daqsxejn. Sifja illi kifat tfisser xi ħaġa xi ħadd irqiq. Ma fih xejn, jisu sifja sewwa, però għandha tifsir oħra fil-Malti sifja ta' xara tnigges f'tarf ħabel jew f'tarf żbula, żbula tal-qamħ, dik ix-xara li tnigges daqsxejn tkun daqsxejn jiebsa. U sifja ġejja mill-arbi wkoll safaja, imma l-arbi suf dik issa. U l-arbi safaja dik issa huma sejjed differenti, jiġifieri mhumiex l-istess, imma safaja fl-arbi xi tfisser? Safaja fl-arbi tfisser dik it-troffa tal-qamħa li qed nitkellmu fuqha. Jiġifieri semantikament daw joqorbu lejn xulxin u sejjed naħseb jiena fl-imodi, però dana fl-arbi sewwa, jaslu biex ikunu marbutin ma' xulxin. Ġifri aħna nistgħu ngħidu li suf u sifja huma fil-fatt ġejjin minn xulxin. Imma l-etimoloġija immedjata tal-arbi turi li dawk is-sejjed huma differenti, jiġifieri żewġ kelmijiet differenti, imma għandhom rubija fis-sens.
Kelma oħra xi tfisser sumi.
Sumi, issa hawnhekk mill-arbi snaqbżu għal-Ġappuniż. Is-sumi hija għamla tal-inka sewda Ġappuniża preparata bħala sticks solidi li jintużaw għal kitba u tpinġija black and white, jiġifieri aħna kultant ngħidu pinġija bis-sumi fuq linjam. Dan jkun qisu zokk tal-faħam. U tpinġi bieħ, ikun faċli illi anka tagħmel shading bieħ.
Xi tfisser is-sentenza? It-temp għajjar il-ħwejjeġ.
Ejja.
M'għandix idea x'inhi din.
Aha, u għandna misteru fuq din. Imma ħa naraw xi tfisser. It-temp għajjar il-ħwejjeġ tfisser it-temp nixxef il-ħwejjeġ.
Ġifieri għajjar tfisser nixxef?
Ejva. Imma nixxef bir-rieħ. Sewa. U dina tintuża naturalment għada tintuża però mill-ġenerazzjonijiet il-kbar u f'ċerti rħula tintuża spiss mill-ġenerazzjonijiet il-kbar sewa. Jiġifieri ajjar tfisser kkaġuna xi ħaġa biex tinxef ma ħallix niedi għalhekk qed ngħidlek bir-rieħ sewa. U il-misteru huwa li l-orih tagħha huwa dubjuż għaliex fl-arbi kull ma nsibu ajjara u ajjara huwa verb illi tfisser għalfat. Jiġifieri ta' il-qatran il xi bastiment. M'għandux jaqsam assolutament. Imma dik tleqreb illi hemm għal kelma tagħna. Però għalkemm m'għandux jaqsam, wieħed jista' forsi juża daqsxejn l-immaġinazzjoni u jgħid meta kienu iqajru l-bastiment, ġifieri kienu jridu illi dak il-qatran illi għatu irid jinxef. U forsi hemmhekk allura tiġi l-konnessjoni. Daqsxejn mġebda qed nara aktar mal-espressjoni li hija mġebda. Ma hija misteru. Fint u tinsiex li aħna qed nippruvaw ukoll naraw daqsxejn il-mentalità ta' l-antenati tagħna kif kienu jaħsbu.
Ħamur waxa ħaġa oħra x'kien it-triangolu roża?
Issa alright, hawnhekk ser jiena Nazis. Issa it-triangolu roża kien biċċa drab triangolari roża meħjuta mal-ilbies biex jiddentifika raġel omosessuali fil-kampijiet tal-konċentrament tan-Nazis. Aktar tard però dan it-triangolu roża sar din wara l-gwerra naturalment simbolu li jagħti support lin-nies gay. Jiġifieri kien juri support għad-drittijiet u l-libertà omosessuali. U hekk is-simbolu sewwa ġie jfisser differenti. Mela jekk jien nsib l-espressjoni triangolu roża, irid nara x'kuntest storiku qed jitkellem fuqu. Sewa, għax jekk qiegħed jitkellem f'kuntest tat-Tieni Gwerra Dinjija, allura huwa marbut ma' kif qed ngħidu mal-kampijiet ta' konċentrament tan-Nazis.
X'inhi Surija?
Surija.
Kemm għandna klim.
Iva.
Klim. Smajtullu.
U huwa interessanti għax ħafna minnhom dawn huma rreġistrati
fil-dizzjonarji
tagħna, sewa. Però n-nies
ikunu
intesew n-nies sewa ikunu mietu. Imma l-biċċa qiegħda li xi darba kienu jeżistu u għandhom il-ġrajja tagħhom. Surija jew inkella Sorija tfisser is-Sirja. Mela huwa post. Sewa. U l-kelma qiegħda rrekordjata fid-dizzjonarju ta' Michael Anton Vassalli mela hawnhekk ifisser li kienet tintuża fis-seklu 18. Din. Fit-Taljan kienet Surija fil-fatt.
Jirreferu għalija.
Iva. U fl-arbi jinsibu Surriju illi tfisser Sirjan.
Għal xi ħadd Sirjan.
Eżatt. Allura qed tara hemmhekk is-Surriju u Surija. Fil-Malti antik insibu wkoll Sorja. Forma alternativa għal Sirja. U dina Sorja jirreġistra l-professur Akulina fid-dizzjonarju tiegħu. Tifhem jiġifieri tarġa'u bħalma nafu aħna l-professur Akulina dejjem fir-riċerka tiegħu kien jista' jkun jipprova jkun eżatt. Ftehimna ġifieri kienet nażisti wkoll. Mela għandna Surija, Sorija. Sorja kollha jirreferu għal Sirja. Llum aħna nużaw il-kelma Sirja u l-aġġettiv Sirjan.
Kurzita oħra xi tfisser Perilli?
Perilli. Aħna hawnhekk għandna problema għaliex ma nafux minn fejn iġejja. Tintuża u
għada tintuża.
Għada tintuża minn nies ġiena dina għalwieli
in-nies
minn ħal-qormi, sewa. Però ma sibta r-rekordjata imkien. Xi tfisser din? Dina tintuża, ħa nagħtu s-sentenza. Toħroġ b'kollox Perilli. Fejn Perilli tfisser b'kollox mikxuf, jiġifieri toħroġ unxow. Kollox mikxuf sewa. Issa, meta mbagħad tfittex daqsxejn Perilli, Perilli toqrob ħafna lej il-kelma Ingliża peril, illi tfisser periklu. U peril, meta aħna niflu daqsxejn peril insibu, li diġejja mill-Franċiż qadim peril, li ħada mill-Latin periculum illi tfisser esperiment jew riskju. U l-Latin periculum ġejja mill-verb experire tipprova. Sewa, imma fl-Ingliż qadim ukoll peril huwa bħala verb tesponi xi ħaġa għal periklu. Mela jekk Perilli ġejja minn peril, sewa, din qed tirreferi għas-sens qadim Perilli, jiġifieri, għas-sens qadim li jkun espost għal xi periklu. Naturalment wieħed li joħroġ Perilli f'dan is-sens ikun daqsxejn għal periklu. Jew li joġi rieħ jew inkella li għadduh biżmien u x'hekk dan għandek dak ir-riskju.
X'kien is-sus?
Ħanibdew bħala nom. Is-sus bħala nom. Huwa is-sugu iswed użat bħala ħelu dak li iktar insibuh bħala licorice. Right? Imma hemm possibilitajiet oħra ta' tifsir għaliex il-kelma susu tista' wkoll tkun ġejja minn susa. Susa l-insett li jtaqqab u jgerrem l-injam, f'dan il-każ il-kelma susu tintuża għal xi ħadd li jkun ħobb jeqret, jiġifieri jintuża bħala laqgħa għal xi ħadd tispiċċa tajjar il xi ħadd sewwa li jkun ħobb jeqret għaliex is-susa teqret. Ma dawn inżidu wkoll li Wettinger jgħid li susu u hawnhekk susu issa rrid ngħid li semija li qed noża bitra kapitali susu, skont Wettinger jista' jfisser minn Susa li huwa post sewwa belt fit-Tuneżija. Ok? Ġifieri jista' jkun ukoll. Possibilità oħra hija li susu hija forma alternattiva tal-isem Zuzu. Adattazzjoni ta' Giusu, taqsira ta' Giuseppi, u allura tintuża bħala nom propju, mela susu, Zuzu, Giusu, Giuseppi. Għandek dak l-iżvilupp sewwa. Unsibu wkoll il-verb huma susu. Huma susu, susu minn il-mamma tiġi sies, sewwa għax susu tiġi l-plural, u kieku aħna l-iktar li nużawh dan il-verb fil-preżent. Joqogħdu isusu warajh. Tfissel jinsistu miegħu biex itemm xi ħaġa. Dawn huma kollha possibiltajiet ta' sus. Naturalment huwa l-kuntest li jrid jiddiżambigwa t-tifsira, jew kellha jikklarifika t-tifsira, mhijiex xi kelma li għadha tintuża ħafna ta'.
X'tifsir għandha il-kelma takka?
Takka. Għanda il-plural takki, sewa, u hemm diversi tifsiriet dejn tagħha, takka, ħalli narawhom daqsxejn. L-ewwel net, takka hija marka tonda, dabra, żgħira. Dik hija l-ewwel tifsira. Tifsira oħra tfisser il-ponta tal-ġild jew tal-lastiku f'tarf stikka tal-biljard. Din għandha il-plural ukoll takek. Din għadha tintuża. Jiġri għal min juża għal min jilab il-biljard, sewa, jaf x'inhi t-takka għax tagħmilha il-ġibs biex meta tagħti id-daqqa ma tiżlox. It-tielet tifsira issa hawnhekk immorru fl-Burdjar. Tfisser il-bidla fid-direzzjoni ta' dajza tal-qloħ. Ħa takka differenti. L-iktar li smajta però jien f'dan il-qasam silejn hija bl-Ingliż tek. U x'aktar xilli takka mibnija fuq tek. U għamluha hekk għaliex hija fil-fatt hija differenti minn dik l-ewwel tifsira li tajna bħala marka tonda. Oħra, illi tifsir oħra, illi tista' tintrabat ukoll mal-ewwel tifsira ta' marka tonda. Hija naqxa f'Talja. Barxa għataja u inċiżjoni dawna kienu il-bejjeħa tat-toroq speċjalment u anke tal-ħwienet ma tantx kienu jafu jiktbu sewwa u biex meta inti tmur tixtri minn għandhom u forsi ma tħallasomx dak il-ħin kienu jagħmlu takka fuq l-asta żgħira biċċanjama li jkunu jafu li hija tiegħek li inti għandek ittihom sewwa dik hija n-naqxa f'Talja. Oħra, tifsir oħra, takka tintuża wkoll bħala label, bħala tikketta. Wkoll, għax anke tikketta ra ġejja minn takka wkoll. U l-aħħar tifsira li sebt hija bħala bottle opener għal fliexken ta' soft drinks jew tal-birra. Jekk immur għal takka, insib illi ġejja mill-isqalli jew mit-Taljan takka illi tfisser notch il-marka dik it-tinqisha il-naqsha li għadna fuq dik l-istik tal-bejjeħa. Allura hekk għandna fl-Burdjar ġejja mill-Ingliż tek, sewa l-istess kelma, l-istess kelma x'aħna minnija, l-istess kelma, u mbagħad għandek it-takka l-oħra. Però ċerti affarijiet bħal għaliex issa takka saret tfisser label. Jew għaliex saret fisser dak l-istrument dik il-biċċoda li tiftaħ il-fliexke. Ftehmna? Is-soft drinks. Dawna huma affarijiet li jkunu mux misterjużi, daħseb li insibu raġuni għaliex, imma il-raġuni ħafna drabi tkun fid-drawa tal-poplu. U jista' jkun ukoll, għax per eżempju dina is-sens ta' takka bħala bottle opener, jiena dina smajta minnaħa tal-kottonera. Tifhem? Possijiet oħrajn ma jużawix hekk. Qed tiġifieri tista' tkun ukoll distrettwali. Li u kol parti mill-fenomenu interessanti tal-iżvilupp tagħna.
Xi tfisser perizzja?
Perizzja hija kelma teknika fil-fatt għaliex tfisser xogħol ta' perit, imma fejn jidħol il-qorti il-perizzja ma jirreferix għal perit dak li għandu x'jaqsam mal-bini. Sawa, għaliex perizzja huwa rapport jew survey ta' espert f'kuntest legali. Tinsiex li l-qorti meta jsejjaħ espert ta' xi ħaġa jsejjaħlu perit. Imma mhux bil-forsi jkun perit li għandu x'jaqsam mal-bini.
Fadlinna l-aħħar kelma fil-Malti. Lil min ngħidu perla?
Mela, ħalli nibdew mill-Malti istituzzjonalizzat. Persuna tissejjaħ perla għax tkun għażiża. Il-perla hija xi ħaġa prezzjuża sewwa. U tkun ukoll magħrufa għal tjubita u għalhekk titqies prezzjuża. Illum il-ġurnata perla tintuża bħala isem ta' tifla imma aktar insbuha fil-forma tagħha bħala perl. Mhux hekk, jiġifieri għandek dik. Perla allura tintuża għal xi ħaġa li tkun għażiża, illi inti tħobb.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fis-sessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.